สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ก็นำความรู้ดีๆเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพมาให้กับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายๆท่านคงได้ฟังข่าวเกี่ยวกับคุณแองเจลิน่าโจลี่นะคะดาราภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดังที่ไปทำการผ่าตัดเต้านมเพื่อป้องกันมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งเหตุผลที่เธอไปผ่าตัดนั้นก็บอกว่าเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งเต้านมเพราะว่าในครอบครัวนั้นมีพันธุกรรมนะคะมีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งทั้งเธอก็เลยกลัวว่าจะเป็นนะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นที่กล่าวขานกันมากแล้วปัจจุบันนี้ก็มีคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมกันเพิ่มมากขึ้นนะคะจากอัตราการเป็นมะเร็งเต้านมนะคะทั่วโลกเนี้ยมีเกือบ 7-10% ของผู้ที่เป็นมะเร็งรวมทุกประเภทนะคะแล้วก็สตรีทั่วโลกนะคะประมาณ 1,200,000 คนนั้นเป็นมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมเนี่ยประมาณ 400,000 คนนะคะซึ่งนับว่าเป็นอัตราการเกิดโรคหรือว่าอัตราตายที่น่ากลัวมากนะคะแล้วเราจะเห็นว่าคนใกล้ๆตัวเราเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมกันเพิ่มมากขึ้นนะคะจากสถิติของประเทศไทยเราเองนะคะเราพบว่ามะเร็งเต้านมนั้นเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงนะคะแล้วก็จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะเราพบผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมถึง37%ของมะเร็งทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ2รองจากมะเร็งปอดนะคะนับว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจทีเดียวนะคะดังนั้นการดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะกระทำนะคะหรือว่าการดูแลตัวเองเพื่อให้ได้ค้นพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนะคะในขณะที่ยังมีก้อนขนาดเล็กนะคะหรือว่าอยู่เฉพาะที่เต้านมยังไม่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจะทำให้มีโอกาสหายขาดได้มากขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับการที่เราตรวจพบก้อนมะเร็งที่มีขนาดใหญ่แล้วหรือกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้แล้วโอกาสที่จะมีชีวิตรอดหรือว่าอยู่ได้เกิน5ปีมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องมะเร็งเต้านมเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่านะคะว่ามะเร็งเต้านมนั้นคืออะไรนะคะมะเร็งเต้านมนั้นเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากเซลล์บุผิวของต่อมเต้านมนั้นได้รับการผลกระทบจะมาจากสารก่อมะเร็งนะคะซึ่งสารก่อมะเร็งนั้นมันก็มีหลากหลายนะคะทำให้เซลล์บุผิวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็กลายเป็นเซลล์มะเร็งนะคะมะเร็งเต้านมนั้นเป็นโรคสตรีที่มีอัตราการเกิดรองลงมาจากมะเร็งปากมดลูกโดยเฉพาะในสตรีที่มีอายุ 40-60 ปีนะคะซึ่งอยู่ในวัยก่อนหรือหลังหมดประจำเดือนนะคะจะมีโอกาสเป็นได้ค่อนข้างสูงนะแต่ในขณะเดียวกันนะคะมะเร็งเต้านมนั้นไม่ได้มีเฉพาะในผู้หญิงเท่านั้นนะคะผู้ชายเองก็สามารถที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้แต่ว่ามีอัตราการเกิดน้อยกว่าผู้หญิงนะคะมีอยู่ประมาณ 1-2% นะคะทีนี้สาเหตุล่ะมะเร็งเต้านมเกิดจากสาเหตุอะไรหลายๆคนคงอยากจะทราบใช่ไหมคะสาเหตุที่แท้จริงนั้นเรายังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนแต่สำหรับสาเหตุที่ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีส่วนร่วมที่จะทำให้เกิดการเป็นมะเร็งเต้านมนะคะก็อย่างเช่นการที่มีบุตรน้อยนะคะสตรีมีบุตรน้อยหรือว่าเริ่มมีประจำเดือนเมื่ออายุน้อยนะคะหรือหมดประจำเดือนช้านะคะเช่นโดยปกติแล้วอาจจะโดยทั่วไปอาจจะหมดประจำเดือนประมาณอายุ 45-49 ปีแต่ว่าถ้าสมมติว่าท่านมีประจำเดือน50ก็แล้วยังไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็บอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งเต้านมได้นะคะหรือว่ามีประวัติเป็นโรคของเต้านมมาก่อนนะคะเช่นมีเคยมีถุงน้ำที่เต้านมหรือว่ามีการอักเสบของเต้านมอะไรอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดเป็นมะเร็งเต้านมไ นอกจากนี้ก็ยังพบว่าคนที่มีประวัติครอบครัวคนในครอบครัวเป็นโรคเกี่ยวกับเต้านมหรือว่ามีการใช้ยาคุมกำเนิดเป็นระยะเวลายาวนานนะคะหรือว่าได้รับผลกระทบจากการฉายรังสีได้รับรังสีอยู่เสมออะไรอย่างนี้ก็เป็นสาเหตุร่วมที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมขึ้นมาได้นะคะแต่สาเหตุเหล่านี้ก็ยังมีข้อถกเถียงอยู่เสมอว่าเป็นเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมแน่นอนหรือไม่นะคะนอกจากนี้นะเรายังพบว่าฮอร์โมนเพศหญิงนะคะที่เกิดขึ้นในระยะก่อนหรือหลังหมดประจำเดือนของสตรีนั้นมีผลกระทบต่อการเป็นมะเร็งเต้านมอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนในวัยก่อนหมดประจำเดือนกับหลังหมดประจำเดือนนี้จะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมค่อนข้างมากแล้วก็ยังมีปัจจัยทางด้านอาหารการกินนะคะแล้วก็ปัญหาทางด้านจิตใจนะคะเช่นความเครียดอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้เพิ่มขึ้นนะคะสรุปนะคะปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุนะคะพันธุกรรมการมีประวัติเกิดมะเร็งในครอบครัวนะคะปัจจัยทางด้านฮอร์โมนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีความเสี่ยงในแง่ของพฤติกรรมเช่นการรับประทานอาหารนะคะการออกกำลังกายคือพวกที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งได้มากกว่าคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำการสูบบุหรี่หรือการเคยได้รับการฉายรังสีนะคะอันปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ทราบไปแล้วนะคะทีนี้อาการล่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเริ่มเป็นมะเร็งหรือยังนะคะแล้วเราจะตรวจพบอะไรได้บ้างนะคะที่จะบ่งบอกว่าเราเริ่มเป็นมะเร็งระยะแรกแล้วนะนะคะนี่เราก็มาดูนะคะผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะแรกนั้นนะคะโดยมากมักจะไม่มีอาการปรากฏให้เห็นนะคะแต่จะรู้ได้จากการที่เราคลำได้ก้อนที่เต้านมนะคะอาจจะได้ก้อนเล็กๆนะคะบริเวณเต้านมนะคะหรือที่มีก้อนที่รักแร้นะคะแต่ถ้าพบก้อนที่รักแร้ก็แสดงว่ามะเร็งเต้านมนั้นมันได้กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้แล้วนะคะถ้าโรคดำเนินไประยะหนึ่งแล้วนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของขนาดเต้านมนะคะหรืออาจจะมีน้ำไหลออกจากหัวนมมีอาการเจ็บหรือว่ามีลักษณะของหัวนมถูกดึงรั้งนะคะแล้วก็ผิวของเต้านมนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปจะมีลักษณะคล้ายกับเปลือกส้มนะคะซึ่งมีรูขุมขนขยายใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ทำให้เราสงสัยว่าเราอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่านะคะนะคะเพราะฉะนั้นสรุปอาการตรวจพบของมะเร็งเต้านมก็จะมี1ก็คือการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของเต้านมนะคะอาจจะใหญ่ขึ้นนะคะผิวหนังเป็นแบบเปลือกส้มหรือว่าเปลี่ยนสีนะคะมีก้อนเนื้อเล็กๆ เกิดขึ้นในเต้านมส่วนบนส่วนใหญ่แล้วจะเกิดบริเวณส่วนบนด้านนอกของลำตัวนะคะนอกจากนี้นะคะเราอาจจะพบว่าเต้านมส่วนกลางนั้นอาจจะมีการฝ่อตัวทำให้รูปร่างของเต้านมนั้นผิดปกติไปนะคะจะมีผิวหนังขรุขระไม่สม่ำเสมอนะคะมีบางส่วนมีการหนาของผิวหนังเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีขุมขนโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามีการลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองก็จะมีต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้บวมนะคะหรือจะมีลักษณะแข็งตัวถ้าบางรายที่อยู่ในระยะสุดท้ายนะคะเราอาจจะพบต่อมน้ำเหลืองบริเวณกระดูกไหปลาร้าด้วยนะคะนอกจากนี้บางรายก็อาจจะมีสารคัดหลั่งที่เป็นน้ำหรือว่าเลือดออกจากหัวนมอันนี้ก็เป็นอาการที่เราสามารถตรวจพบในคนที่เป็นมะเร็งระยะที่ลุกลามไปแล้วนะคะทีนี้อาการที่เล่ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะพบในผู้หญิงนะคะแล้วมะเร็งเต้านมในผู้ชายล่ะจะมีอาการยังไงบ้างนะคะสำหรับผู้ชายนั้นนะคะจะมีอัตราการเกิดโรคประมาณ 1-2% นะคะถึงแม้ว่าโรคนี้จะเกิดน้อยในเพศชาย แต่ว่าเราก็ต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเป็นโรคนะคะสิ่งที่เราจะพบในมะเร็งเต้านมของผู้ชายนะคะเราก็จะพบว่ามีก้อนเนื้อบวมโดยไม่มีอาการเจ็บปวดนะคะเป็นอาการในระยะเริ่มแรกที่เราค้นพบได้บ่อยที่สุดนะคะก้อนนี้มักจะเกิดขึ้นบริเวณลานหัวนมส่วนล่างนะคะซึ่งเป็นส่วนที่เต็มไปด้วยระบบต่างๆของเต้านมของผู้ชายนะคะก็จะมีลักษณะการโตเร็วแล้วก็ขอบเขตไม่ชัดเจนนะจะเห็นว่าบริเวณที่เกิดจะต่างจากผู้หญิงนะคะผู้หญิงจะเกิดบริเวณเต้านมส่วนบนแล้วก็ด้านนอกใช่ไหมคะส่วนผู้ชายนั้นจะเกิดบริเวณลานหัวนมนอกจากนี้นะคะในผู้ชายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังบริเวณหน้าอกมีการดึงรั้งของผิวหนังนะคะแล้วก็จะมีลักษณะของหัวนมที่ผิดปกติไปนะคะอาจจะมีอาการหัวนมฟอร์หรือก็มีสะเก็ดแผลหรือมีอาการดึงรั้งของหัวนมแล้วก็อาจจะมีน้ำคัดหลั่งออกจากหัวนมนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายในโรคมะเร็งเต้านมในเพศชายนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้รับความสนใจนะคะนอกจากนี้นะคะถ้ามะเร็งลุกลามไปก็จะพบต่อมน้ำเหลืองส่วนใหญ่ในผู้ชายนี่ก็จะพบต่อมน้ำเหลืองบวมบริเวณใต้รักแร้นะคะแต่ว่าไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชายนะคะต่างก็ต้องให้ความสนใจกับอาการผิดปกติของเต้านมที่เกิดขึ้นนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบแล้วก็รักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนะคะมันก็จะทำให้ผลการรักษานั้นออกมาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสหายจากโรคร้ายนี้ได้ค่อนข้างมากนะคะหรือทำให้ชีวิตเรายืนยาวมากขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งในระยะแพร่กระจายนะคะหรือว่าเป็นมากในระยะที่เป็นมากแล้วเนี่ยอาการก็จะมีอาการปวดกระดูกนะคะแล้วก็น้ำหนักลดเนื่องจากรับประทานอาหารไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็จะมีแผลที่ผิวหนังบริเวณเต้านมนะคะนอกจากนี้เมื่อมันไปลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ก็จะทำให้มีต่อมน้ำเหลืองอุดตันมีแขนบวมนะคะแล้วก็มีก้อนที่เต้านมซึ่งจะขยายใหญ่อย่างรวดเร็วนะคะสำหรับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมนะคะเราจะวินิจฉัยได้ยังไงบ้างมันมีวิธีการวินิจฉัยหลายวิธีนะคะเริ่มตั้งแต่วิธีง่ายๆนะคะคือการวินิจฉัยด้วยตัวเองนะคะก็คือการตรวจเต้านมด้วยตัวเองเป็นประจำทุกเดือนนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะค้นพบสิ่งผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนะคะโดยเราแนะนำให้ตรวจหลังหมดประจำเดือนนะคะวันที่5นะคะหลังจากหมดประจำเดือนนะคะนั่นก็จะทำให้ตรวจได้ชัดเจนนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือการตรวจโดยวิธีการคลำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ทางด้านมะเร็งเต้านมนะคะก็แพทย์อาจจะตรวจแล้วคลำนะคะก็สามารถที่จะวินิจฉัยเบื้องต้นได้นะคะถ้าตรวจด้วยการคลำแล้วไม่แน่ใจนะคะแล้วแพทย์ก็อาจจะทำการตรวจด้วยอัลตราซาวด์นะคะอันนี้ก็จะสามารถทำให้วินิจฉัยตำแหน่งที่เกิดหรือว่าลักษณะของก้อนเนื้อนั้นได้นะคะอีกวิธีหนึ่งที่เราจะตรวจได้ค่อนข้างชัดเจนก็คือการตรวจด้วยแมมโมกราฟีหรือที่เราเรียกกันทั่วๆไปว่าทำแมมโมแกรมนะคะอันนี้จะทำให้เห็นภาพเนื้องอกก้อนเล็กๆได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะซึ่งเป็นถ้าก้อนเล็กมากเนี่ยบางทีมันยากที่จะตรวจพบด้วยวิธีการสัมผัสหรือว่าการคลำนะคะเราก็ใช้แมมโมกราฟีเนี่ยในการตรวจนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากก็คือการเจาะตรวจชิ้นเนื้อนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถวินิจฉัยโรคด้วยการทำอัลตราซาวด์หรือทำแมมโมกราฟีนะคะวิธีสุดท้ายที่แพทย์จะใช้ก็คือการใช้เข็มเจาะเข้าไปที่ก้อนเนื้องอกแล้วก็ตัดเอาชิ้นเนื้อออกมาตรวจดูว่าไอ้เนื้องอกที่เกิดขึ้นนั้นน่ะเป ็นเซลล์มะเร็งหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะทำให้วินิจฉัยโรคได้แน่นอนแล้วก็ชัดเจนมากที่สุดนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึงการวินิจฉัยเต้านมด้วยตนเองนะคะก็คือการตรวจเต้านมด้วยตัวเองเราจะทำเดือนละครั้งหลังจากหมดประจำเดือนไปแล้ว5วันนะคะนี้จะทำอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะมีวิธีการมาฝากนะคะก็คือขั้นแรกแล้วคือเราจะตรวจในช่วงขณะที่เรากำลังอาบน้ำนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ผิวหนังจะลื่นแล้วก็จะตรวจได้ง่ายนะคะเราก็จะถูสบู่บนหน้าอกเพื่อหล่อลื่นแล้วก็จะใช้นิ้วมือนะคะ3นิ้วนะคะก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนะคะวางไปที่เต้านมนะคะถ้าเราจะตรวจเต้านมด้านซ้ายนะคะเราก็จะใช้มือขวาในการคลำส่วนมือซ้ายเราก็จะยกขึ้นเอามือสอดไว้ด้านหลังใต้ศีรษะนะคะเพื่อให้เต้านมนั้นข้างนั้นนะคะข้างซ้ายนั้นยกขึ้นนะคะแล้วก็จะตรวจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้นิ้วมือด้านขวาเนี่ยนะคะคลำตั้งแต่โดยคลำตั้งแต่บริเวณลานหัวนมนะคะแล้วก็หมุนเป็นวงกลมไปรอบๆนะคะจากลานหัวนมไปจนถึงฐานเต้านมนะคะโดยหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะคะค่อยๆเลื่อนไปช้าๆแล้วก็ดูว่ามีก้อนหรือว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรมากระทบนิ้วมือเราหรือไม่นะคะอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถทราบได้ว่ามันเต้านมของเรานั้นมีก้อนผิดปกติเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะหลังจากที่เราคลําแล้วนะคะทั้งสองข้างแล้วนะคะตรวจเต้านมด้านซ้ายใช้มือขวาคลําตรวจเต้านมด้านขวาใช้มือซ้ายคลำนะคะหลังจากนั้นแล้วก็มาตรวจสอบหน้ากระจกยืนหน้ากระจกเอามือสองข้างเท้าเอวนะคะดูรูปร่างของเต้านมดูว่าระดับเต้านมสองข้างเท่ากันหรือไม่มีการดึงรั้งของเต้านมหรือไม่นะคะผิวหนังบริเวณเต้านมมีการจีบหรือเปล่านะคะหรือว่ามีอาการบวมไหมนะคะแล้วลองบีบบริเวณเต้านมเบาๆดูซิว่ามีน้ำหรือว่าเลือดออกมาจากหัวนมหรือไม่นะคะแล้วจากนั้นเราก็ตรวจใต้รักแร้ว่ามีต่อมน้ำเหลืองบวมโตหรือไม่นะคะหลังจากนั้นก็ยกมือสองข้างขึ้นเหนือศีรษะเพื่อตรวจสอบดูว่าเต้านมสองข้างนั้นยกขึ้นในระดับเดียวกันหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมด้วยตนเองนะคะเราก็จะทำการตรวจเดือนละ1ครั้งค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะทำให้เราทราบว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่าหรือว่าเรามีความผิดปกติของเต้านมหรือไม่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะฟังเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในเรื่องของการรักษาต่อไปนะคะ
สมัครรักน้องมานานยิ่งได้ไม่ฟ้าลูกสาวแม่เลยแก้มยิ่งยิ่งเป็นว่าใครเห็นจะลืมไม่ได้สาบเชิญรักไม่กล้าเอ่ยนานแล้วเอ่ยชอบตัดมาคิดจะมันวัยน้องแรกรุ่นนรุ่นนี้สมส่วนโซพี่ผัวผู้
ชายชาวังเก่งกาจสามารถจองคนทั้งแก่นแสนสนาบุญกี่จังลุงรักน้องอัดแน่นในอกเหมือนโต๊ะคุ้มนรกหัวอกกระแทกพังสุดคมขึ้นเมื่อชายอื่นควงน้องวาดด้วยเงินทองน้องก็เพ้อครั้งจะควงใครเขาอย่าให้เปลืองตัวเพราะลิ้นชายชั่วมักใช้เงินนำรางเขาเสียสตังค์นั้นเพราะว่าตัวน้องไอ้พี่มันจนเงินทองมองความดีพี่บ้างจะปิดประตูหัวใจไม่ให้เข้าปิดเต็มใจนอนเฝ้าทั้งทางประตูหน้าต่างถึงแม่น้องจะถือหน้าไปเหนือแต่ตัวเองที่เหลือมันไกลเหลือกินดาอย่าลงพิษเลยนะคนดีจงนึกถึงพี่กอดน้ำตาน้องหลังจะรักเจ้าเหมือนบ่าวที่พักดีเพราะเพียงปลาดีเจ้าอย่าให้พี่ผิดหวังจะขอน้องให้สมศักดิ์ศรีอย่าทำไม่ผิดต้องรอคอยวันข้างถึงแม่น้องจะชังตัวพี่ขอเพียงคนดีโอนใจให้พี่บ้างลูกสาวใครนอขอนะคนสวยสงสารพี่นะโอ้น้องจ๊ะคนสวยสองแขนจะช่วยละเป็นกำแพงกันตาผูกสมัครรักน้องมานานนมน่าเฉยชื่นชมแม่ยายผู้ช่างแก่มยิ่งยิ่งไปกว่าใครเห็นจะลืมไม่ได้สี่เอียกระมังสวยเอ้ยรอช่างโอละนางน้อยเอ้ยรักพี่มันสามเชยอย่าทำเหมือนเชยย่อเย้ยให้พี่ตรอมใจตาย
ค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของการรักษามะเร็งเต้านมนะคะเมื่อกี้เราพูดเรื่องการวินิจฉัยไปแล้วนะคะถ้าวินิจฉัยได้แล้วว่าเรามีความผิดปกตินะคะสงสัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็ให้แพทย์ตรวจแล้วนะคะวินิจฉัยได้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วจะมีการรักษายังไงนะคะการรักษามะเร็งเต้านมนะคะถ้าเป็นแผนการรักษาแบบเดิมนะคะวิธีการรักษาก็จะมีการรักษาด้วยการผ่าตัดนะคะเพื่อจะเอาก้อนมะเร็งเต้านมนั้นออกซะนะคะแล้วก็จะมีการทำรังสีรักษาแล้วก็การรักษาด้วยเคมีบำบัดนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมในระยะแรกนะคะการผ่าตัดสามารถที่จะผ่าเอาเซลล์เนื้องอกออกไปนะเพื่อให้ผู้ป่วยมีอาการทุเลาลงนะคะแต่ว่าการผ่าตัดนั้นก็จะมีข้อจำกัดนะคะเมื่อดำเนินการผ่าตัดนอกเหนือจากการผ่าเอาเซลล์เนื้องอกออกไปแล้วอาจจะต้องผ่าตัดอวัยวะบางส่วนออกไปด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อป้องกันว่าไม่ให้มีเซลล์ไอ้มะเร็งเนี่ยลุกลามเอาไปหลงเหลืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการตัดของเต้านมบางส่วนออกไปนะคะอันนี้ก็จะทำให้ เกิดความผิดปกติของผู้ป่วยนะคะถ้ามะเร็งลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองก็อาจจะต้องมีการผ่าเลาะเอาต่อมน้ำเหลืองบริเวณนั้นออกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางครั้งอาจจะทำให้มีการกลับเป็นซ้ำหรือว่าลุกลามของมะเร็งได้ถ้าสมมติว่าเราผ่าตัดเอาส่วนที่เป็นมะเร็งนั้นออกไปไม่หมดนะคะทีนี้ก็อาจจะต้องมีการรักษาด้วยรังสีรักษานะคะเพื่อที่จะทำให้ไอ้เซลล์มะเร็งนั้นมันตายนะคะเป็นวิธีการ สำคัญในการรักษาเฉพาะส่วนของโรคมะเร็งเต้านมนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือการรักษาโดยใช้เคมีบำบัดอันนี้เป็นวิธีการที่ให้ยาเคมีที่รักษามะเร็งนะคะเข้าไปในร่างกายก็จะเป็นวิธีการรักษาทั่วทั้งร่างกายก็จะมีผลข้างเคียงอาจจะมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นเช่นไปกดการผลิตเม็ดเลือดของไขกระดูกหรือว่าทำให้มีจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือเม็ดเลือดแดงลดลงอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลังผ่าตัดแล้วก็จะต้องมีการดูแลถ้ารักษาด้วยการผ่าตัดนะคะก็จะหลังผ่าตัดก็จะต้องมีการดูแลต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเราผ่าตัดบริเวณเต้านมซึ่งใกล้กับข้อต่อข้อไหล่นะคะซึ่งเวลาที่หลังผ่าตัดแล้วคนไข้อาจจะแบบเจ็บแล้วก็ไม่ยอมขยับข้อไหล่ก็จะทำให้เกิดข้อไหล่ติดอะไรทำนองนี้นะคะก็จะต้องมีการดูแลหลังจากที่ผ่าตัดแล้วนะคะนอกจากนี้ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางด้านจิตใจนะคะก็จะต้องมีการดูแลในเรื่องของจิตใจตามมาด้วยนะคะผู้ป่วยอาจจะมีความวิตกกังวลนะคะว่ารักษาแล้วจะหายขาดไหมหรือว่าจะทำให้โรคลุกลามไหมอะไรทำนองนี้ซึ่งคนในครอบครัวนะคะก็จะเป็นกำลังใจที่สำคัญที่จะต้องให้กำลังใจผู้ป่วยนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นอยู่กับโรคหรือว่าอยู่กับดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขเท่าที่จะทำได้นะคะเพราะนั้นการให้กำลังใจก็เป็นเรื่องสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยถึงแม้จะมีการวิธีการรักษาที่ค่อนข้างจะได้ผลแต่ก็ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะได้ผล 100% หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดนะคะทีนี้เราจะป้องกันอย่างไรนะคะที่จะไม่ให้เกิดมะเร็งกับท่านแล้วก็ครอบครัวนะคะวิธีการนะคะก็ทำได้ไม่ยากนะคะอันนี้เป็นแนวทางในการป้องกันที่ได้มาจากสมาคมการวิจัยเพื่อป้องกันโรคมะเร็งของ American Institute for Cancer Research นะคะซึ่งแนะนำไว้ว่าการป้องกันนะคะเราก็จะทำได้อันที่หนึ่งก็คือเลือกรับประทานอาหารที่มาจากพืชนะคะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ได้ทราบแล้วว่าอาหารเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งนะคะการรับประทานอาหารที่มาจากพืชรวมทั้งการรักษาน้ำหนักให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายนั้นสามารถต่อต้านโรคมะเร็งเนื่องจากสารอาหารแล้วก็วิตามินที่อยู่ในพืช นั้นสามารถทำให้ร่างกายนั้นสามารถซ่อมแซมเซลล์ได้ดีและก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนอกจากนี้ยังทำลายสารที่จะทำให้ก่อให้เกิดมะเร็งด้วยนะคะการรับประทานอาหารที่มาจากพืช นั้นนะคะเขาก็จะแนะนำให้เรารับประทานอาหารพวกผักชนิดใหม่ๆนะคะไม่ใช่ว่ารับประทานซ้ำๆอยู่มันก็จะทำให้เกิดการเบื่อแล้วก็จะเปลี่ยนผักไปเรื่อยๆเพื่อจะให้เกิดความอยากรับประทานอาหารพวกผักแล้วก็ควรจะมีอาหารที่มาทำมาจากพืชเนี่ยเก็บไว้ในตู้เย็นของเราเพื่อจะได้หยิบมาปรุงอาหารได้พร้อมเสมอนะคะนอกจากนี้ก็ควรใช้ถั่วในการปรุงอาหารแทนพวกเนื้อสัตว์นะคะเช่นอาจจะเอามาผสมในสลัดหรือว่าเอามาใส่ในส้มตำใส่ในแกงอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็ให้รับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะคะอันที่สองก็คือพยายามรับประทานผักและก็ผลไม้เพิ่มขึ้นนะคะผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าอาหารที่เรารับประทานนั้นควรจะมาจากพืชประมาณเศษสองส่วนสามของอาหารทั้งหมดนะคะเช่นรับประทานผักผลไม้ธัญพืชถั่วส่วนที่เหลืออีกเศษหนึ่งส่วนสามนั้นอาจจะมาจากเนื้อสัตว์นมนะคะ ก็เขาแนะนำให้เรารับประทานอาหารโปรตีนที่ทำจากพืชนะคะเช่นโปรตีนที่ทำมาจากถั่วเหลืองหรือทำมาจากเห็ดนะคะอาหารว่างก็แทนที่จะเป็นพวกเค้กหรือว่าพวกคุกกี้อะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนเป็นน้ำผลไม้หรือว่าผลไม้ประเภทต่างๆนะคะหากท่านรับประทานผักผลไม้ได้มากเท่าใดก็จะทำให้ได้รับสารอาหารแล้วก็วิตามินรวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระได้มากขึ้นนะคะก็จะสามารถต่อสู้กับมะเร็งได้นะคะอันที่3ก็คือรักษาน้ำหนักให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำนะคะน้ำหนักที่เหมาะสมนั้นอยู่ระหว่างเท่าไหร่นะคะอันนี้เราก็คิดเป็นค่าดัชนีมวลกายนะคะให้อยู่ประมาณ 18.5 ถึง 23 สำหรับคนไทยนะคะค่าดัชนีมวลกายได้มาจากไหนก็คือจากการที่เราเอาน้ำหนักตัวของเรานะคะที่เป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงที่มีหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสองนะคะอันนี้เราก็จะได้ค่าดัชนีมวลกายแล้วดูซิว่าค่าดัชนีมวลกายของท่านนั้นเป็นเท่าไหร่นะคะถ้าอยู่ระหว่าง 18.5 ถึง 23 ก็ถือว่าอยู่ในระดับปกติไม่อ้วนไม่ผอมจนเกินไปนะคะถ้าสมมติว่าเราผอมเกินไปนะคะเราก็ควรจะต้องรับประทานอาหารเพิ่มแต่ถ้าอ้วนเกินไปนะคะก็ควรจะต้องรับประทานอาหารน้อยลงหรือว่าควบคุมอาหารพวกแป้งพวกไขมันให้น้อยลงนะคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะก็จะทำให้ท่านนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ลดความเครียดนะคะเพราะความเครียดก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งนะคะนอกจากนี้การออกกำลังกายก็จะทำให้ท่านเจริญอาหารแล้วก็ขับถ่ายได้ดีขึ้นนะคะขับถ่ายได้เป็นปกติการขับถ่ายเป็นปกติเป็นประจำสม่ำเสมอทุกๆวันนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงกากอาหารไม่ไปหมักหมมสะสมอยู่ในร่างกายนะคะก็จะไม่ทำให้เกิดพิษนะคะนอกจากนี้ก็ควรจะต้องมีการลดการดื่มสุราและการสูบบุหรี่เพราะผลการวิจัยพบว่าการดื่มสุรานั้นก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพนะคะรวมทั้งการสูบบุหรี่ก็ด้วยเช่นกันนะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งได้หลายระบบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลิกสูบบุหรี่ซะได้ก็จะทำให้ลดการเกิดมะเร็งได้ถึงร้อยละ30นะคะอันที่5ก็คือเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำนะคะเชื่อว่าอาหารไขมันและเกลือนั้นจะเพิ่มโอกาสการเกิดมะเร็งได้โดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวและไขมันพวกทรานส์แฟตนะคะซึ่งไขมันทั้ง2เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะทานอาหารที่มีมันมากๆนะคะอันที่6ก็คือการปรุงอาหารอย่างถูกต้องนะคะการปรุงอาหารพวกเนื้อสัตว์นั้นนะคะโดยเฉพาะการย่างด้วยไฟที่มีอุณหภูมิสูงๆนั้นจะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งได้ค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปรุงอาหารนะคะถ้าสมมติว่าเราย่างเนื้อสัตว์แล้วมันเกิดไหม้ขึ้นควรจะตัดส่วนที่ไหม้นั้นออกนะคะอย่ารับประทานเข้าไปเพราะมันจะทำให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งโดยเฉพาะประเภทมันสัตว์นะคะที่ถูกไฟไหม้จะก่อให้เกิดสารโพลีไซคลิกอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเพราะฉะนั้นควรจะเลี่ยงหลีกเลี่ยงในการที่จะปรุงอาหารที่มีมันน่ะด้วยวิธีการย่างจนไหม้นะคะอาจจะเปลี่ยนไปใช้การอบหรือว่าการต้มแทนนะคะก็จะช่วยลดการเกิดสารก่อมะเร็งได้นะคะการป้องกันอันหนึ่งก็คือถ้าจะต้องออกแดดนะคะก็ควรจะต้องใช้ครีมป้องกันแสงแดดโดยเฉพาะในช่วงตอน10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะคะโดยใช้ครีมที่มี SPF อย่างน้อย15นะคะแล้วก็ไม่สำสอนทางเพศเพราะการมีเพศสัมพันธ์ก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อนะคะโดยเฉพาะเชื้อมะเร็งเดี๋ยวนี้เราพบว่า คนที่มีเพศสัมพันธ์นะอาจจะทำให้ได้รับเชื้อมะเร็งเข้ามานะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันโรคมะเร็งไม่เฉพาะแต่มะเร็งเต้านมเท่านั้นนะคะป้องกันมะเร็งทุกชนิดนะคะถ้าเราปฏิบัติตัวได้อย่างนี้ก็จะทำให้โอกาสที่จะเป็นมะเร็งนั้นของเรานั้นน้อยลงนะคะแล้วก็จะทำให้ท่านนั้นมีสุขภาพที่ดีนะคะนี่เรามีบัญญัติ10ประการในการป้องกันมะเร็งจากสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งชาติของอเมริกาที่เขาแนะนำไว้นะคะ10ข้อด้วยกันมีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือเขาบอกว่าต้องรักษาน้ำหนักให้เหมาะสมนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็คือให้ดัชนีมวลกายของเราอยู่ระหว่าง 18.5 ถึง 23นะคะอันที่2ก็คือให้ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีนะคะการออกกำลังกายนอกจากจะป้องกันน้ำหนักเกินแล้วก็ยังรักษาสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายด้วยนะคะเพราะว่าที่บอกไปแล้วว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมก็คือการมีฮอร์โมนที่ผิดปกตินะคะอันที่สามก็คือหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีรสหวานหรือมีพลังงานสูงนะคะเช่นพวกน้ำผลไม้ที่มีรสหวานหวานหรือว่าน้ำอัดลมอะไรพวกนี้นะคะแนะนำถ้าจะรับประทานน้ำผลไม้ก็ควรจะเป็นน้ำผลไม้คั้นสดไม่ต้องเติมน้ำตาลนะคะอันที่สี่ก็รับประทานพวกผักผลไม้แล้วก็ธัญพืชให้มากนะคะรวมทั้งถั่วด้วยนะคะอันที่ห้าก็คือจำกัดการบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีสีแดงนะคะเช่นพวกเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรพวกนี้นะคะก็หันไปทานพวกปลาแทนนะคะเพราะปลาเนี่ยย่อยง่ายแล้วก็ให้โปรตีนสูงด้วยนะคะลดการรับประทานอาหารที่ผ่านการถนอมอาหารเช่นการลมควันการหมักเกลือการใส่สารกันบูดเพราะว่าสารพวกนี้เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะคะผู้ชายไม่ควรดื่มสุรามากกว่า2หน่วยนะคะก็จริงๆแล้วถ้างดดื่มสุราไปได้เลยก็จะดีเพราะว่าสุรานั้นเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลายๆชนิดมากนะคะรวมทั้งโรคมะเร็งด้วยแล้วก็ลดการรับประทานอาหารเค็มอาหารหมักดองนะคะไม่รับประทานยาหรืออาหารเสริมป้องกันมะเร็งนะคะเพราะว่าเหล่านี้นอกจากไม่ได้ช่วยอะไรแล้วอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งให้ด้วยนะคะก็ถ้าเป็นเด็กทารกก็ควรจะให้ดื่มนมแม่อย่างน้อย6เดือนนะคะแล้วก็นอกจากทารกจะแข็งแรงแล้วก็ยังช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมสำหรับคุณแม่ด้วยนะคะอันที่10อันสุดท้ายก็คือหลังจากที่พบว่าเป็นมะเร็งและรักษาแล้วก็ควรจะต้องมีการตรวจอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าคนที่เป็นแล้วอาจจะเกิดเป็นซ้ำได้อีกนะคะอันนี้ก็คือบัญญัติ10ประการที่สถาบันวิจัยมะเร็งแห่งชาติอเมริกาแนะนำไว้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ
ตั้งแต่รังสิตไปจนติดบางปะอินพลโยธินมีของกินไม่น้อยแม่ค้าหน้าหวานนั่งร้านแผงลอยฝากนิดจะมองหน่อยแม่นางร้อยพวงมาลัยสะพานรังสิตเชื่อมติดใต้เนื้อมีก๋วยเตี๋ยวเรือดำเสนอจดตายวันเสาร์วันอาทิตย์แฟนเขาติดมากมายแต่เดี๋ยวนี้เขาย้ายเลิกขายริมคลองที่ริมทางระหว่างที่กล่าวมีแฟนแม่สาวหน้าขาวผิวผ่องพัดหน้าทาแก้มเสียแดงนั่งร้านขายแตงอยู่ที่ริมคลองฟานแตงแดงแดงเป็นแผ่นเหมือนหนึ่งเชิญแฟนให้ชิมลิ้มลองรอยิ้มน้ำพึ่งหยดทำให้ผมวายพดต้องจอดรถลงมามองแตงลิ้มแต แปลงใหญ่ก็วางขายเป็นตับเจ้าของต้อนรับได้รอยยกถ้าเจ้าชูประตูดินผมไม่ได้ซื้อแปลงกินหรอกอยากจะจีบเจ้าของเลยแกล้งถามเนื้อความในในก็แต่น้องสองใบนะน้องจะขายไม่น้องเลื่อนคุยอยู่กับแม่ค้านั่นเจ้าของแต่มาตั้งท่าคอยจองไม่พูดยาละไว้ท่าอมภูมิแม่มือพนมนั่นผมไม้พลองแม่ค้าแถวนี้ละคงจะมีเจ้าของลาก่อนนะน้องโอ้แม่แตงเขาตายตั้งแต่วันนั้นผมผ่านไปมาไม่เคยมองหน้าแม่ค้าคนไหนเพราะเพื่อลอยยิ้มละมองไม่อิ่มหัวใจล้วนแต่แตงเขาตายเจ้าของเธอมี
ค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมเนี่ยนะคะการที่เราตรวจพบว่ามีก้อนบริเวณเต้านมนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าทุกท่านจะต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไปนะคะเพราะว่ายังมีโรคอื่นๆที่เราสามารถที่จะตรวจพบก้อนบริเวณเต้านมได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเปรียบเทียบกันว่าอาจจะเป็นโรคอะไรได้บ้างนะคะอย่างเช่นอันแรกนะคะที่เราจะสามารถพบว่ามีก้อนบริเวณเต้านมได้ก็คือเนื้องอกไฟโบรแอดีโนมานะคะของเต้านมซึ่งมักจะพบในสตรีวัยรุ่นนะคะจะมีลักษณะเป็นเนื้องอกลักษณะวงกลมหรือวงรีมีขอบเขตค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้เวลาที่เราคลำแล้วมันจะก้อนมันจะเคลื่อนไปเคลื่อนมามีการเติบโตอย่างล่าช้านะคะสำหรับสตรีที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะคะถ้าพบก้อนลักษณะนี้ก็คงจะต้องมีการตรวจสอบความเป็นไปได้ว่าของเนื้อร้ายตรวจวินิจฉัยแยกเนื้อร้ายออกไปก่อนนะคะเราถึงจะค่อยนึกถึงเนื้องอกไฟโบรแอดีโนมานะคะแต่ถ้าเป็นในวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยนึกถึงมะเร็งสักเท่าไหร่นะคะจะไปนึกถึงไฟโบรแอดีโนมามากกว่าอันที่สองนะคะที่จะพบได้ก็คือลักษณะก้อนเนื้องอกแบบถุงน้ำนะคะที่เราเรียกว่า cystic hyperplasia of breast นะคะจะพบบ่อยที่สุดในสตรีสาววัยรุ่นหรือวัยกลางคนนะคะก็จะมีอาการบวมตามระยะรอบของประจำเดือนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งอันที่สามก็นะคะโรคที่เราจะพบได้ว่ามีก้อนบริเวณเต้านมก็คือโรคเซลล์พลาสมาอักเสบหรือพลาสมาเซลล์แมสไซติสนะคะเป็นอาการอักเสบแบบไม่มีเชื้อของเต้านมเกือบ 60% ของผู้ป่วยจะมีอาการเฉียบพลันแล้วก็มีผิวหนังกลายเป็นลักษณะแบบเปลือกส้มคล้ายกับมะเร็งเต้านมนะคะอีก 40% เนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการเรื้อรังมีการบวมของเต้านมขอบเขตไม่ชัดเจนจะมีการดึงรั้งของผิวหนังและเต้านมเช่นเดียวกับมะเร็งเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่มะเร็งก็คงจะเป็นเซลล์พลาสมาอักเสบเนี่ยนะคะอันที่4นะคะที่เราควรจะต้องนึกถึงก็คือโรคเซลล์เชื้อ AFB ของเต้านมเป็นโรคอักเสบเรื้อรังที่เกิดจากเชื้อ AFB นะคะมักจะพบในสตรีสาววัยรุ่นแล้วก็วัยกลางคนมีลักษณะของการพัฒนาอย่างช้าๆอาการแสดงก็จะมีการบวมภายในเต้านมก้อนเนื้อบวมแข็งและบางส่วนมีลักษณะคล้ายถุงบางครั้งก็มีขอบเขตของก้อนเนื้อไม่ชัดเจนนะคะการเคลื่อนที่แคบอาจจะมีอาการปวดเจ็บแต่ไม่มีอาการตามวงรอบของประจำเดือนนะคะอันนี้คือโรคที่เราควรจะต้องแยกจากมะเร็งเต้านมนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้รายละเอียดก็คือในเรื่องของการรักษามะเร็งเต้านมนะคะจากเมื่อสักครู่ที่พูดไปแล้วเนี่ยพูดถึงการรักษาแบบเดิมนะคะที่เราใช้กัน นะคะซึ่งมี3วิธีก็คือการรักษาด้วยการผ่าตัดการใช้รังสีรักษาแล้วก็ใช้เคมีบำบัดนะคะปัจจุบันเราจะมีวิธีการรักษาแบบใหม่ที่เป็นที่นิยมใช้ในต่างประเทศก็คือการรักษามะเร็งเต้านมแบบเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดนะคะการรักษาวิธีนี้เป็นวิธีการรักษาใหม่นะคะเป็นไบโอเทคโนโลยีที่รับการประยุกต์อย่างแพร่หลายนะคะเป็นวิธีรักษาโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ภูมิคุ้มกันนอกร่างกายแล้วก็นำกลับเข้าไปใช้ในร่างกายใหม่เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งอย่างเป็นระบบแล้วก็ป้องกันอาการลุกลามของเนื้องอกของมะเร็งด้วยนะคะซึ่งในต่างประเทศก็ค่อนข้างนิยมใช้กันนะคะในขณะเดียวกันการรักษาแบบเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดนี้จะเป็นวิธีการที่เราใช้เสริมต่อจากการรักษาด้วยการผ่าตัดใช้รังสีรักษาหรือเคมีบำบัดนะคะเพราะว่านอกจากจะสามารถทำลายก้อนมะเร็งให้ละเอียดและป้องกันเนื้องอกลุกลามแล้วยังสามารถช่วยฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อีกด้วยนะคะอันนี้เป็นการรักษาโดยที่ไม่ต้องมีแผลแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงซับซ้อนนะคะผลลัพธ์ก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงผู้ป่วยก็นิยมใช้ค่อนข้างมากเพราะว่าไม่ต้องมีแผลผ่าตัดนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งเป็นวิธีใหม่เช่นกันก็คือเป็นเทคโนโลยีรักษามะเร็งด้วยความเย็นวิธีการรักษาด้วยความเย็นนั้นจะว่าเป็นเทคโนโลยีโบราณก็เป็นได้แล้วเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็เป็นได้ด้วยนะคะเพราะว่าคนโบราณก็รู้จักเอาน้ำแข็งมารักษาแผลอักเสบมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะก็เลยเอาไอ้ความรู้ดั้งเดิมนั้นมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือรักษาโรคมะเร็งซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทคโนโลยีทางด้านอวกาศที่ก้าวหน้าของสหรัฐอเมริกาถูกเรียกว่าเป็นมีดเฮเลียมอาร์กอนเป็นเทคโนโลยีที่สามารถทำการรักษาด้วยอุณหภูมิต่ำและความร้อนในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความละเอียดสูงและได้รับการอนุมัติจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกาให้สามารถนำไปรักษาโรคมะเร็งได้นะคะซึ่งวิธีการรักษานี้ก็ได้ผลค่อนข้างดีนะคะข้อดีก็คืออัตราความสำเร็จสูงนะคะผลแทรกซ้อนน้อยไม่ต้องผ่าตัดทำให้เสียเลือดน้อยนะคะแล้วก็มีการทำลายเซลล์ของร่างกายน้อยการรักษาทางกายภาพมีผลข้างเคียงน้อยนะคะแล้วก็เป็นการรักษาเฉพาะที่สามารถใช้ร่วมกับการผ่าตัดใหญ่หรือว่าการให้เคมีบำบัดและการฉายแสงได้มีผลการรักษาค่อนข้างดีค่ารักษาต่ำนะคะซึ่งการรักษาด้วยวิธีไครโอเซอร์เจอรี่ควบคู่กับการตัดก้อนมะเร็งออกจะช่วยลดการแพร่กระจายของเนื้อมะเร็งได้ค่อนข้างดีนะคะวิธีนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะจะเห็นว่ามีโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งของไทยเราก็เริ่มมีการออกมาให้ความรู้ในเรื่องของการรักษามะเร็งโดยไม่ต้องผ่าตัดแล้วนะคะก็คงจะเป็นที่นิยมขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็ได้รับการรักษาแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือการผ่าตัดเอาก้อนเอาเนื้อของเต้านมที่เป็นมะเร็งนั้นออกแล้วก็เสริมเต้านมเข้าไปใหม่อาจจะใช้เนื้อบางส่วนของบริเวณฐานเต้านมนั้นมาแทนที่นะคะตกแต่งเป็นเต้านมใหม่ก็จะทำให้ผู้ป่วยนั้นไม่ต้องสูญเสียภาพลักษณ์ที่จะต้องตัดเต้านมออกไปเลยแล้วก็ทำให้ขาดความมั่นใจในตัวเองอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอย่างที่แองเจลิน่าโจลี่ทำนะคะก็คือการผ่าตัดแล้วก็เสริมเต้านมเข้าไปใหม่ก็จะทำให้ผู้ป่วยสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ตามปกตินะคะไม่มีปัญหาทางด้านจิตใจที่สูญเสียภาพลักษณ์นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งละอันพาละน้อยที่เราเอามาฝากกันนะคะเป็นความรู้สำหรับทุกท่านในการที่จะดูแลสุขภาพเพื่อไม่ให้เป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ถ้าเป็นมะเร็งแล้วจะรักษาอย่างไรนะคะก็โอกาสหน้าก็คงจะได้นำสิ่งอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับทางด้านสุขภาพมา ฝากท่านผู้ฟังอีกนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีแค่นี้สวัสดีค่ะ
ถึงแม้เราทุกคนจะอยู่แห่งไหน